Blaðsíða 42. Og það tókst, eða það tókst næstum því. Það kviknaði einn ofurlítill logi, næstum eins og kertaljós á afmælisköku. En það var nóg. Kolbeinn hikaði í særingunni þegar hann sá Bjarman út undan sér. Hann sneri sér við. Um leið og hann sneri baki í kötju, lét hún vaða. Hún stillti boltanum upp á þröskuldin og tók vítið.